Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Poplavljena gospodinstva bodo za elektriko plačevala manj, zagotavlja minister Kumer.
V ujmi prizadetih kar 137 občin. Natančna škoda bo ocenjena do 1. septembra.
Slovenski BDP v drugem četrtletju realno višji za 1,4%.
Cena pogonskih goriv se jutri ne bo spremenila.
Župani za ureditev zakonodaje na področju socialno-varstvenih prejemkov.
V Ukrajini od začetka vojne umrlo 10 tisoč civilistov. Neuradno žrtev še več.
Vreme še naprej večinoma sončno, nevihte možne na severu države in v gorskem svetu.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. Uničujoča ujma je prizadela kar 2/3 slovenskih občin, natančneje 137. Po zagotovilih vlade bo predhodna ocena škode pripravljena do 1. septembra, je po sestanku med predstavniki vlade in občin dejal minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan. Več Marcel Krek.
Po Brežanovih besedah bo vlada na podlagi te ocene pripravila predhodni program odprave posledic, za katerega bo država občinam v skladu s prejšnji teden sprejetim zakonom zagotovila 40% predplačil. Ob tem je minister napovedal tudi vzpostavitev tako imenovane tehnične pisarne na terenu,
ki bo tako občinam, posameznikom in tudi gospodarstvu pomagala pri iskanju pravih rešitev za odpravo posledic, za gradnjo in obnovo obstoječih prizadetih objektov, pa tudi za novogradnje.
Po njegovih besedah bo v prihodnje potrebno bolje načrtovanje novogradan, pa tudi boljša skrb za pretočnost vodotokov.
Tu bo še vedno zelo pomembno sodelovanje tudi občin, pa zagotavljanje sodelovanja vseh deležnikov in tudi sredstev, tako v načrtu za okrevanje in odpornost, kot tudi iz drugih verov.
Je dodal Brežan. Skupnost občin Slovenije pa je med tem predlagalo in ponekod že začelo izvajati pobudo 1 evro na prebivalca. Namen pobude je,
da bi tiste občine, ki so bodisi neprizadete ali manj prizadete, iz svojih proračunov, torej občinskih proračunov, iz postavke proračunske rezervacije oziroma iz postavke, ki jo imamo v proračunu za naravne nesreče in jih nismo porabili zdaj, hvala Bogu, namenili občinam, ki ta denar še kako potrebujejo. In formula je bila zelo preprosta, predlog je bil 1 evro na prebivalca v občini.
Je pojasnil predsednik skupnosti občin in kočevski župan Vladimir Prebilič. Po njegovih besedah je občina Kočevje je že donirala 20 tisoč evrov, in sicer 10 tisoč občini Solčava in 10 tisoč občini Ljubno ob Savinji. Občine si sicer pomagajo tudi s kadri in opremo.
Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je skupaj z dobavitelji električne energije pripravilo ukrep za pomoč prizadetim v nedavni ujmi. Vsa poplavljena gospodinstva bodo od avgusta do konca tega leta za energijo plačevala 1 cent na kilovatno uro oziroma 1 evro na megavatno uro. S tem naj bi se mesečni račun za elektriko za povprečnega slovenskega odjemalca znižal za skoraj 60% oziroma približno 40 evrov. Petra Stopar.
Minister za okolje Bojan Kumer je po sestanku z dobavitelji energije povedal, da bi bilo ukrep znižanja cen elektrike po prvih grobih ocenah vključenih med 4 tisoč in 7 tisoč gospodinjstev, katerih domovi so bili poplavljeni. Evidenca upravičencev naj bi bila znana v približno 2 tednih.
Naredila se bo poleg kriterijev, ki bomo upoštevali, da so res bili občutno poplavljeni, skozi sezname civilnih zaščit oziroma zdaj v teh občinskih komisij, ki nastajajo, bomo seznam še verificirali tudi z sistemskim operaterjem distribucijskega omrežja. Namreč tanča se vejo, da je bilo v tistih dneh manjša poraba in pa nekateri števci tudi poplavljeni.
Če bo vključenih 5000 gospodinjstev, bo ukrep vreden približno 1,5 milijona evrov, ob čemer pojasnjuje.
To je donacija posameznega dobavitelja, skratka to ni v breme proračuna.
Predsednik sekcije dobaviteljev električne energije pri Energetski zbornici Slovenije in direktor družbe ECE Sebastian Rowdy je v ukrep označil za dobrega in dolgoročnega.
Začenja se akcija sušenja porabe večje električne energije in tako naprej. In ukrep je bil hiter, jaz verjamem, da je tudi učinkovit in na mestu in vse, kar je, lahko rečemo, da smo se brez obotavljanja priključili temu, da zadevo rešimo, da pomagamo, kar se, koliko se pač v našem imenu, v naši moči da pomagati. A tukaj predvsem zahvala, kot je že bilo omenjeno, vsem dobaviteljem, kajti niti eden ni pomišljal, da ne bi pristopil, pa da ne bi pomagal.
Na ukrep ministrstva sta pristala tudi GEN-I in GEN Energija. Tudi član uprave Petrola Jože Semolič je navedel, da je pobuda dobrodošla. Petrol si kot največji trgovec z energenti prizadeva Slovencem po njegovih besedah omogočiti možnost čim bolj nemotenega življenja.
Žal smo v nekaterih delih države bili soočeni s tem, da imamo še danes nekaj bencinskih servisov zaprtih.
Omenjeni ukrep nižjih cen elektrike po Kumrovih besedah ne bo edini. Spomnil je, da so skupaj s civilno zaščito že vzpostavili hitrejše intervencijske ekipe za vzpostavitev napajanja in oskrbe z električno energijo. Za interventni zakon pa snujejo še nekaj ukrepov, ki bodo pripomogli k izboljšanju razmer najbolj prizadetih in ranljivih gospodinjskih odjemalcev.
Slovenski bruto domači proizvod se je v drugem trimesečju v primerjavi z enakim obdobjem lani zvišal za 1,4%, potem ko je v prvih treh mesecih beležil 0,8% rast. Medletna rast je medtem dosegla 1,6%, kažejo podatki statističnega urada. V drugem četrtletju sta upadla tako uvoz kot izvoz, kljub temu pa je saldo menjave k rasti prispeval kar 6,7% točke. Več Andrej Šinko.
V obdobju med aprilom in junijem je uvoz v primerjavi z enakim obdobjem lani nazadoval za 8,3%, pri čemer je bil upad izrazitejši pri blagu, kjer je bil dobrih 9%. Različna dinamika uvoza in izvoza se je sicer izrazila v zelo visokem zunajtrgovinskem presežku, ki je dosegel skoraj 1,7 milijarde evrov. Domača potrošnja se je medtem po podatkih statistikov zmanjšala za 5,4%, bruto investicije so bile manjše za dobrih 20%, k njihovemu padcu pa je prispevalo že drugo občutnejše zmanjšanje zalog, ki so se medletno zmanjšale za 7,3%. Bruto investicije v osnovna sredstva medtem še naprej krepko rastejo, tokrat so se povečale za 9,3%, največji vpliv pa so imele še naprej investicije v gradbene objekte. Skupna dodana vrednost gospodarstvu se je v drugem trimesečju okrepila za 2,4%, kar je največ po tretjem lanskem trimesečju. Najbolj z 22% rastjo odstopa gradbeništvo, za skoraj 3% je rasla tudi predelovalna industrija, ki sicer poroča o negativnem učinku visokih cen energije in rasti drugih stroškov. Skupna zaposlenost je v drugem trimesečju dosegla nekaj čez 1,93 milijona oseb, največ novih zaposlitev pa je odpadlo prav na gradbeništvo. Domače in tuje ustanove Slovenije sicer za letos napovedujejo med 1,2 in 2% rast, pri čemer se po vodni ujmi postavlja vprašanje, kakšen bo njen učinek na gospodarsko aktivnost.
Regulirane cene pogonskih goriv in kurilnega olja bodo jutri ostale nespremenjene. Vlada se je odločila, da bo znižala trošarine in na ta način ublažila rast cen na veleprodajnih trgih. Liter bencina zunaj avtocest bo tako stal dober evro in pol, za liter dizla pa bo treba odšteti skoraj 1,56 evra.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Prvih 100 bruseljskih milijonov naj bi Slovenija prejela do oktobra. Znesek poljske praznične nabirke bo znan v prihodnjih dneh.
Kako do psihosocialne pomoči po poplavah?
Šport, nogometaši Olimpije po porazu proti Galatasaraju evropsko pot nadaljujejo v zadnjem krogu kvalifikacij za Ligo Evropa.
Prometno-informacijski center.
Dober dan. Pomurska avtocesta ostaja zaprta zaradi prometne nesreče v predoru Cenkova. Zapora je med priključkoma Sveta Trojica in Sveti Juri ob Ščavnici proti Lendavi in Madžarski. Promet preusmerjajo na regionalno cesto, tovorna vozila pa izločajo v zaporo. Predvidoma bo ta odsek zaprt dlje časa. Previdno vozniki na primorski avtocesti, predmet na cestišču ovira promet med Uncem in počivališčem Lom proti Ljubljani. Med razcepom Gaberk in priključkom Senožeče pa so proti Ljubljani zaprli vozni pas zaradi okvare tovornega vozila. Cesta Zreče-Rogla je zaprta za ves promet pri Boharini zaradi poplavljenega cestišča. Čas popoldanske prometne konice pomeni vsaj upočasnjen promet na mestnih obvoznicah. Je pa tudi danes na gorenjski avtocesti zastoj pred predorom Karavanke. Kolona proti Avstriji pa je dolga približno 2 km. Zastoj so tudi na cestah Lese-Bled in Šmarje-Koper. Na ljubljanski južni obvoznici bo zaradi rekonstrukcije zaprt priključek Ljubljana-Zahod-Vič v obe smeri predvidoma do 25. avgusta. Predvsem v času prometnih konic so tam možni zastoji. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognjišče iz Prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Potem, ko je včeraj celotna Poljska pri maši zbirala denar za pomoč poplavljenim v Sloveniji, smo se danes obrnili na poljsko veleposlaništvo, da bi pridobili podatke o zbranih sredstvih. Teh žal še niso pridobili, informacija naj bi bila na voljo v petek. Iz Solidarnostnega sklada Evropske unije pa naj bi Slovenija prvih 100 milijonov evrov dobila do konca oktobra. Minister za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek je dejal, da se z vlogo za pomoč mudi.
Se pravi, da imamo zdaj na razpolago samo še 11 tednov in zato je časovnica izjemno napeta in bo zahtevala veliko truda z naše strani, pa tudi strani ministrstev, ki bodo zdaj lahko, ko se je voda omaknila, začeli z ocenjevanjem škode. Mi smo se dogovorili na sestanku, da bo skrajni rok za ministrstvo, da oceni škode nekje zadnji teden v septembru, tako da do 27. oktobra, ko je pa deadline, ko moramo oddati vlogo, lahko to vlogo temeljito in dobro pripravljeno tudi oddamo.
Denar bo namenjen zlasti financiranju škode na javni infrastrukturi. Ker je zdaj že jasno, da so katastrofalne poplave v začetku avgusta povzročile za več milijard evrov škode, se med tem iščejo še drugi viri. Spomnil je, da ima Slovenija v okviru načrta za okrevanje in odpornost na voljo še 2,7 milijarde evrov posojil pod ugodnimi pogoji. V Ukrajini je bilo od začetka ruske invazije ubitih skoraj 10 tisoč civilistov, med njimi tudi 500 otrok. Več kot 15 tisoč pa je bilo ranjenih, je sporočil Urad Visokega komisarja Združenih narodov za človekove pravice. Ta sicer opozarja, da je dejansko število žrtev bistveno više, kot kažejo uradni podatki. Ukrajina in Rusija sta medtem tudi danes poročali o novih napadih. Več brezpilotnih letalnikov naj bi napadlo pristanišče Izmail na reki Donavi, ki je trenutno najpomembnejša izvozna točka za ukrajinsko žito. Predsednik Volodomir Zelenski.
Ukrajinskemu ta očividno, mi premožemo.
Cilj Ukrajine je jasen. Zmagali bomo in Ukrajini zagotovili moč, ki bo omogočala zagotavljanje trajnega miru. To je cilj vsakega vojaka, ki se bori za Ukrajino. Hvaležen sem tudi vsem prostovoljcem, ki pomagajo, in Ukrajincem, ki čutijo posledice vojne in so tam zato, da pomagajo pri obrambi.
A oče, to pomagajo obroni.
Prek novega ukrajinskega črnomorskega koridorja je pristanišče v Odesi zapustila prva tovorna ladja. Kijev je koridor, po katerem ladje sicer plujejo na lastno odgovornost, vzpostavil prejšnji teden, nedolgo potem, ko je Rusija odstopila od sporazuma o izvozu žita prek Črnega morja. V srednjem turškem mestu Eskisehar so včeraj namerili rekordnih 49,5 stopinje Celzija, je na omrežju X sporočil turški okoljski minister in opozoril na posledice podnebnih sprememb. Predtem so najvišjo temperaturo v državi zabeležili v juliju pred dvema letoma, ko je termometer pokazal 49,1 stopinje Celzija. Vročinski val naj bi v Turčiji vztrajal tudi v prihodnjih dneh, temperature pa bodo v povprečju za 11 stopinj više kot običajno.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Skupina županov in župan dolenskih, belokranjskih in posavskih občin je predstavila predloge zakonodajnih sprememb, katerih namen je ureditev razmer otrok in mladine iz težavnih socialnih okolij, tudi romskih. Spremembami, ki so jih že vložili v državni zbor, želijo problematiko urediti sistemsko, je povedal novomeški župan Gregor Macedoni. Več Maja Morela.
Gre za predloge novel štirih zakonov: zakona o starševskem varstvu, zakona o socialnovarstvenih prejemkih, zakona o urejanju trga dela in zakona o voznikih. Po Macedonijevih besedah pa pobuda predvsem nagovarja problematiko otrok.
V nekem problematičnem socialnem okolju, pri nas so to pretežno seveda romski otroci, ampak niso samo romski otroci to, tudi druga okolja v Sloveniji, včasih posamične družine, so take, da če so starši brez ustrezne izobrazbe, če so dolgotrajno brezposelni, da imajo otroci velike možnosti, da tudi sami ne bojo končali osnovne šole in seveda kasneje v življenju na nek način bojo tudi težko se enakopravno vključili v našo družbo.
Takih otrok je po njegovih besedah v Sloveniji 1,5%, kar je še vedno preveč. Tako dolgotrajno brezposelni ljudje so breme za državo. Ker se tega tamkajšnji župani zavedajo, želijo s konkretnimi predlogi spodbuditi premike na tem področju.
V vseh primerih skušamo povedati, da je obiskovanje in zaključevanje osnovne šole vrednota. Skušamo povezati določene pravice, ki jih imajo vsi državljani v Republiki Sloveniji, torej denarna socialna pomoč in pa tudi pomoč ob brezposelnosti in potroški dodatki, da je to lahko vezano tudi na nek način na izvrševanje tistega, kar je v Sloveniji obvezno, to je obiskovanje osnovne šole.
Macedoni pri tem poudarja, da ne gre za nestrpnost ali kaznovanje, želijo pokazati le na posledice.
Tukaj govorimo, da se mora za neko obdobje obvezno ne izplačevati denarno socialno pomoč ali otroški dodatek v denarju, ampak samo v nekih materialnih dobrinah, torej nič ne vzememo, ampak seveda nekako otežimo to, kar je danes na nek način samoumevno.
Zdaj je na vrsti državni zbor. Po besedah Macedonija se to vrstne problematike nekateri politiki ne zavedajo, a na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju je zgodba drugačna.
Težavo, ki vidimo, je to, da bo nekdo našel 10 argumentov, zakaj bi bil proti, hkrati pa ne bo znal ponuditi niti ene same alternativne rešitve.
Je za naš radio še povedal novomeški župan.
V nemalo turističnih krajih po Sloveniji so se dohodek Dneva solidarnosti odločili darovati žrtvam poplav. Pri turističnem društvu Gorje in podjetju Soteska Windgar so tako prihodek od prodanih vstopnic namenili za obnovo poplavljenih območij. Skupna vrednost donacije je 45 000 evrov. Za dobrodelnost se je odločilo tudi Kranjsko-gorsko turistično gospodarstvo v sodelovanju s turizmom Kranjska Gora in območnim združenjem Rdečega križa Jesenice. Prizadetim v poplavah bodo namenili dohodke od prodaje izdelkov in storitev. Na Bledu pa so zbrali 3370 evrov. Poplave so vplivale tudi na pohodništvo. Planinske koče v slovenskih gorah sicer niso utrpele škode, so pa bile poškodovane številne planinske poti. Ker je dostop do njih otežen, so oskrbniki kar nekaj koč začasno zaprli. Vsem, ki se odpravljajo v gore, na Planinski zvezi Slovenije svetujejo, naj preverijo odprtost koč na svoji poti. Trenutno so zaprte predvsem planinske koče v Zgornji Savinjski dolini, denimo na Okrešlju in v Logarski dolini, koče na delu Koroške, zaprta je Mozirska koča na Golteh, bolj proti vzhodu pa še Grmovškov dom pod Veliko Kopo in dom na Paškem Kozjaku. Zaprte so vse planinske poti nad dolino Kamniške Bistrice, začasno tudi dom v Kamniški Bistrici, nad njim pa tudi Cojzova koča na Kokrškem sedlu in Kamniška koča na Kamniškem sedlu. V Julijskih Alpah so zaprti tudi dom Petra Skalarja na Kaninu, koča pri izviru Soče, bivak pod Luknjo, planinska koča Marjasec na Voglu ter dom v Lepeni. Vsem želimo premišljen in varen korak po planinskih poteh.
Nogometaši ljubljanske Olimpije so na sinočni povratni tekmi tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov v Carigradu izgubili proti Galatasaraju z 0-1. Po tekmi napadalec Olimpije Svit Sešlar.
Dali smo svoj maksimum na igrišču, res je bila ena lepa kulisa pred 40 tisoč navijači, to so sanje vsakega igralca in nekaterim od nas so se danes uresničile, tako da moramo nekaj pozitivnega izvleči iz te tekme.
Turki so se tako prebili v zadnji kvalifikacijski krog Lige prvakov, potem ko so prvo tekmo v Stožicah dobili s 3-0, skupaj pa zmaje ugnali s 4-0. Ljubljančane pa zdaj čakata tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za Evropsko ligo proti zmagovalcu dvoboja med Karabagom in HJK Helsinki. Če tudi to zmaji ne bodo uspešni, pa bodo jeseni igrali v skupinskem delu konferenčne lige. Prvo nogometno evropsko klubsko lovoriko letošnje sezone pa bosta drevi v Pireju lovila zmagovalec Lige prvakov Manchester City in zmagovalka Evropske lige Sevilla, ki se bosta merila v superpokalu. Na tradicionalnem odprtju evropske sezone, 48. po vrsti, bo velik favorit angleški predstavnik. Tekma se bo začela ob 21. Gremo na kolo. Kolumbijec Juan Sebastian Molano je namreč včeraj dobil prvo etapo kolesarske dirke po Burgosu. Na trasi od Villalbe de Duera do Burgosa je bil v ciljnem šprintu boljši od Španca Ivana Garcia Cortine in Italijana Eduarda Afinija. Prvi favorit preizkušnje, naš as Primož Roglič, je etapo varno sklenil v glavnini in ima v skupnem seštevku za Molanom 10 sekund zaostanka. Kolesari so že na poti druge etape. Na dirki po Burgosu ob Rogliču sicer nastopa še njegov kolega pri Jumbo Visma Jan Tratnik, za kapetana Adama Jajca pa pri UAE-ju dela Domen Novak. Roglič in Tratnik se sicer na dirki po Burgosu, ki se bo sklenila v soboto, pripravljata na prihajajočo dirko po Španiji. Za konec še enkrat k nogometu. Angležinje so se namreč po zmagi nad Avstralkami 3-1 uvrstile v finale svetovnega ženskega prvenstva, ki poteka prav v Avstraliji in na Novi Zelandiji. Za naslov svetovnih prvakin se bodo otočanke v nedeljo pomirile Špankami. Športu v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Popoldne bo sončno, v severni Sloveniji bo nastalo nekaj ploh ali neviht, najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30, na Goriškem okoli 33 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno, popoldne lahko v gorskem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najvišje dnevne od 27 do 30, na Primorskem do 33 stopinj Celzija. Obeti. V petek bo dopoldne večinoma sončno, popoldne spremenljivo oblačno, v notranjosti bo nastalo nekaj ploh in neviht. V soboto bo sončno in še nekoliko bolj vroče. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 15. Najprej škofijska mesta, Ljubljana zmerno oblačno 29, Maribor 28, Murska Sobota jasno 29, Celje 26, Novo mesto jasno 29 in Koper tudi 29 stopinj. Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana nevihta 22, Edvarda Rusjana Maribor delno oblačno 30, Portorož pretežno jasno 30 in Lesce 27 stopinj. Poglejmo še ostale podatke. Nova Gorica 34, Ajdoščina 32, Bovec, Idrija in Ilirska Bistrica 30, Črnomelj, Krško, Metlika in Tolmin 29, Kočevje, Postojna, Kranj, Lendava, tudi Podčetrtek, Ptuj, Trebnje in Vrhnika povsod 28 stopinj, Gorenja vas, Litija, Logatec, Rogaška Slatina in Slovenske Konjice 27, Rateče, Bohinjska Češnjica, Pohorje in Hrastnik 26, tudi Mežica in Ravne na Koroškem 26 stopinj. Babno polje, Trbovlje in Velenje 25, Slovengradec in Gornji grad 24, Jezersko 23, Lisca pretežno oblačno 21, Rudno polje 17, Krvavec 14 in Kredarica močna nevihta 10 stopinj Celzija. Pomurska avtocesta je zaprta med priključkoma Sveta Trojica in Sveti Juri ob Ščavnici proti Lendavi, Mačarski. Promet je preusmerjen na regionalno cesto, tovorna vozila izločajo v zaporo, odsek bo zaprt dlje časa. Na primorski avtocesti sta zaradi okvare tovornega vozila zaprta vozni in počasni pas med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče proti Ljubljani. Cesta Zreče-Rogla je zaprta zaradi poplavljenega cestišča pri Boharini. Zaradi popoldanske prometne konice je zgoščen promet na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke zastoj proti Avstriji dolg 2 km. Zastoj tudi na cesti Šmarje-Koper. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. Slovenski škofje so v svojih prazničnih pridigah na praznik Marijinega vnebovzetja predvsem nagovorili stisko številnih Slovencev v času poplav, a neopaženo ni ostalo jasno stališče ljubljanskega nadškofa Stanislava Zoreta o nečloveškosti predlogov za prostovoljno končanje življenja. Da v zakonu ni dovolj pogojev, da bi se ljudje sploh lahko svobodno odločali, menijo tudi slovenski nevrologi. In v mozaiku boste lahko slišali nevrologinjo Majo Klarednič, ki je ena od podpisnic njihove stališča. Ura je 15:26.
Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.